Радица, добар ден. Ацо Талевски овде. Се јавувам да дадам коментар по повод изјавата на господинот Петар Ван Хауте, што е во Република Македонија, по повод неговата груба, навредлива изјава дека македонскиот народ немал европски менталитет и затоа некои работи не биле прифатливи за него. Господинот Ван Хауте и пречекори сите човечки цивилизаторски норми и си зеде за право да е подцени и понижи целата наша нација. На жалост, ова не е прв пат што го прате европски представници во републиката, но јас како македонец сакам да реагирам и оштро да ја осудам ова изјава. И би сакал да дадам неколку контра аргументи во однос на неговиот однос. Ќе обрнам само едно кусо внимание дека Македонија по-европски размислувала уште од античко време. И дури за времето на цара Александар, кога тргнал во поход на освојување на светот, Александар никаде не срушил ништо, не поништил ништо, не прекрстил никого. Да речиме, Македонија никогаш не прекрстила никој народ, не му поробила земја, не му поништила нити цркви, нити традиција, нити му забранила на некој јазик, туку обратно. Сега имаме ние во Република Македонија, да речиме, малцинствата имаат толку права, појќе права, дури од што има и македонскиот народ. Македонскиот народ во некој смисол е клаен на втор степен. На жалост, под притисок на таа Европска Унија, на таа меѓународна западна цивилизација, што толку се истакнува со тие нивни вредности. За каков европски менталитет зборва господинот Ван Хауте? Дали зборват за колониалниот однос што го имат? И ден денеска, членки на Европската Унија имат колонии. Англија, Гибролтар што во Шпанија, имат спор со Шпанија. Англија исто времено имат со Фокланд Айлендс или Малвинас, што и викат Аргентина, Англија уште и контролират како своја колонија, уште раководи со Австралија, Каталонија во Шпанија, Корзика, имаме баските, обесправени народи, македонците под Грција, македонците под Бугарија, имаме македонците во Албанија. Какви права има тие уживат и какви се тие европски менталитет што има тие, што наложват такви дискриминаторски политики и толерират и сега велат дека македонскиот народ немал европски менталитет. И тие целото време со хипокритизам и со дволичност му наложват и барат од Македонија некои си, чиме да имат судството да работи демократијата во однос на медиумите. Самата Европска Унија не и почитват судските одлуки што се носат во судот за човекови права што е во Страсбург. Колку пати се има дојсено во полза на Омо Илинден, во полза на Вино Жито, колку пати се пожалие, ние пуштиме и делегации од овде, од Австралија и од Егејскиот дел, од Пиринскиот и од Мала Преспа, делегации во 80-тите и 90-тите години, во Европскиот парламент таму и во ОПСЕ и секаде, да се жалиме и да бараме човечки права за нашиот народ. Нашиот народ уште не ужива никакви права, туку тие имаат две членки во Европската Унија, имено Бугарија и Грција, кои тврдат дека се хомогени, еднонационални држави, не и признават македонците кои се негирани, немат никакви права со сменати имиња на села, сменати имиња на реки, на планини и така натаму, топоними. Во Бугарија истото се прави, негација. Имаме политичари од највисок ранг, председатели, министри за надворешни работи, велат дека Македонија е бугарска, од Бугарија велат од Грција Македонија е грчка. Никој ништо не му вели во Европската Унија. Дали за таков менталитет зборват господино Ван Хауте? Додека доколку господинот Груевски или порано доколку испомнеа македонците во Егејска Македонија или Пиринска Македонија, одма беа обвинети за територијални претензии или за иредентизам или за територијални барање. Дали за такви менталитети зборва? Ова е нешто невидено и голема ароганција и дури безобразлук на ваков начин да се условува македонскиот народ. Тие си земат за право да му наложват на македонскиот народ работи што тие не исполнуват, не и почитват. За судо што спомнав во Страсбург, што има осудено против Омо Илинден и против Вино Жито, што направа? И казнаа Грција и Бугарија по 1500 или 2000 евра. Тоа е еден срам и една брука, затоа што еден прекршок ние, ако направиме во Австралија, да речи без соколите, ако поминиме на црвено светло, ќе не казнат 500 и 600 долари. Срамно нешто тие да прокламират толка и демократии во Европа, а од друга страна да е цедат ни сито и решето Македонија, дека немало демократија. Втората тема, господинот Ацо Стојановски, кога имаше тема во однос на религиозните традиции во Македонија, помна дека Во селото Нивно, како му бил одземано житото и така натаму во времето на Југословенската федерација, спомна дека некои луѓе се поднапиле, двајца луѓе таму во селото Нивно, и спеале песна «Друже Тито, не ни земај жито». И тие луѓе лежеле затвор 6 месеци за тоа. А нашиот народ, некој, кога имам јас дајано коментари во однос на Тито, ме изедува преку радијата и преку телефоните, зошто давав дека е така. А сега се нарекват нашите таму министри, прајминистри или било кој од било која партија во Македонија, диктатори, немало слобода на медиумите, а јас слушам на вашите програми, извештаи од Македонија, на другите македонски радиопрограми, како се нарекват министри, криминалци, фамилии, арами, вакви, такви. Па никој не е забранет, никој не е затворен, никој не е малтретиран. Што значи дека во Македонија влада и поголема демократија, отколку што влада и во европските земји. Ете, тоа е европски менталитет што тие пробат да му го наложат на Македонија. Каја е правдата за нас? И тоа е хипокритизам од највисок ранг. Република Македонија треба да престани да му покажва гостопримство на вакви луѓе како Пита Венхауте и другите амбасадори и мисионери, кои се срамно и срам и брука е да земат да си земат такво право да го понижуваат македонскиот народ, да го нарекват, да речеме, непостоечки, вашата држава, ова држава, ова држава си има име, треба да го нарекват по името Македонија, а не да од една страна да велат ние сме европски менталитет, имаме развиток, демократија, овона, од друга страна на цела нација македонска и на целоден народ и држава му го ускратват правото да се нареква така како што сака и сака да го прекрасат по желба на нашите комши. Коментарот беше од Ацо Талевски и сакам нашиот народ да знае дека кои се нашите пријатели и а кои се пикат во Македонија за да спроведат туѓи агенди и туѓи интереси, на жалост поддржани од некои групи во Македонија кои ете се свртени против собствениот народ и собствената држава.